Jeni në valet të radios Evropa e Lirë, programin e Gjuhën Shqipe kushtuar Kosovës.
Dëgjues të nderuar, mirëmbrëma. Ju flasim nga studioja qendrore Radios Evropa e Lirë në Pragë. Unë Vullnet Poshka do të jem me ju gjatë 30 minutave vijuese. Nga përmbajtja e edicionit të mbrëmjes veçojmë. Ministrat e rinj të Kosovës zotohen për angazhime dhe energji të reja. Analistët ndërkaq pohojnë se ndryshimet janë vetëm blerje kohe. Ndërrimet në qeveri u bën për shkaqe politike, jo si pasojë e punës, pohon ish ministri Valton Beqiri. Sindikatat e Kosovës i kërkojnë Zvicrës ta vazhdojë marrëveshjen për sigurime sociale. Në Kosovë ka mungesë të paqes dhe lirisë, pohon kreu i Kishës Ortodokse Serbe Irinej. Serbia nuk pati guxim ta thotë fjalën gjenocid në deklaratën për Srebrenicën, deklaron raportuesi i Parlamentit Evropian Jelko Kacin. Presidenti rus Dimitri Medvedev bën thirrje për masa të ashpra dhe të rënda në luftën kundër terrorizmit. Teherani e dërgoi emisarin e vet në Pekin për të shmangur sanksionet e reja të Kombeve të Bashkuara. Për këto dhe përmbajtje tjera më hollësisht në vazhdim të emisionit, por së pari ju transmetojmë lajmet që i përgatiti Fatmir Bujupi.
Prishtinë. Ambasadori amerikan në Kosovë Christopher Dell i ka vlerësuar pozitivisht të ndryshimet e fundit në qeverinë e Kosovës. Është vendosur një ekip i mirë dhe do të vazhdojmë bashkëpunimin, tha ambasadori Dell gjatë vizitës që e bëri sot në Rani Lug dhe në Novobërd. Me këtë rast, ai është shprehur i kënaqur me të arriturat në procesin e decentralizimit në këto dy komunat të Kosovës. Beograd. Në mesazhin e tij me rastin e Pashkëve, patriarku serb Irinej tha sot se në Kosovë ka mungesë të paqes dhe lirisë. Kreu i Kishës Ortodokse Serbe më tutje tha se Kosova është Jerusalemi jon, ku gjenden manastirët dhe kishat të serbe. Më tutje patriarku Irinej në mesazhe theksoj se ne lutemi për paqe dhe kthem te Kosova jon, djepi jon shpirtëror. Në shkurt të vitit e 2008, Kosova e ka shpallur pavarësinë e saj, e cila është pranuar nga 65 shtete përfshirë edhe Shtetet e Bashkuara dhe pjesën më të madhe të vendeve të Bashkimit Evropian, por pavarësinë e saj nuk e pranon Serbia. Sarajevo. Raportuesi i Parlamentit Evropian për Serbinë, Jelko Kacin, ka vlerësuar se Serbia, në vend të ballafaqimit real me të kaluarën, me vendimin e kuvendit për deklaratën për Srebrenicën, e ka bërë një hap më tepër anash e jo përpara. Më tutje zoti Kacin i ka thënë gazetës së Sarajevas se Dnevni Avaz se ndërpalet të qeverisëse në Serbi nuk ka pasur guxim politik që direkte ta thonë atë që është esenca e të gjithave, se Srebrenica ishte krimi më i tmerrshëm dhe se ky ishte gjenocid. Në këtë aspekt ai ka theksuar se këto mesazhe të qarta, koalicioni në pushtet nuk mund t'i dërgojë opinionit të Serbisë, kështu që pastaj dërgohen mesazhe të paqarta për rajonin dhe për Bashkimin Evropian. Hag. Gjykata ndërkombëtare për ish Jugosllavinë nuk i ka lejuar të akuzuarit Radovan Karadžić që ta shtyjë procesin gjyqësor. Ai kishte kërkuar shtyrjen e procesit në mënyrë që të kishte më shumë kohë për të përgatitur për mbrojtje. Gjykimi i Karadžićit të filloi para 5 muajsh, por ka qenë pezulluar në pritje të vendimit për kërkesën e të akuzuarit. Radovan Karadžić është i akuzuar për gjenocid dhe krime kundër njerëzimit gjatë luftës në Bosnjë në vitet e 90-ta. Seanca e ardhshme kundër Karadžićit në gjykatën e Hagës do të mbahet më 13 prill. Moskë. Presidenti Rusisë Dmitri Medvedev sot ka bërë thirrje për masa të ashpra dhe të rënda në luftën kundër terrorizmit pas një serie të sulmeve vetë vrasëse me bomba në Rusi gjatë kësaj jave. Nga këto sulme u vran 51 vet. Zoti Medvedev sot arriti në një vizitë befasuese në Dagestan, ku ai e kryesoi një takim të jashtëzakonshëm të zyrtarëve të sigurisë dhe të liderëve rajonal të Kaukazit Verior. Nga sulmet të vetë vrasëse, dje në Dagestan u vranë 12, ndërsa të hënën në metron e Moskës u vranë 39 vetë. Lideri Çeçen Doku Umarov e ka marrë përgjegjësinë për sulmet me bomba në Moskë dhe është kërcënuar me më tepër sulme. Zoti Medvedev tha se sulmet në Moskë dhe në Dagestan janë lidhje të një zinxhiri të njëjtë. Zagreb. Kroacia mund të shtoj praninë saj në Afganistan duke i dërguar 20 instruktor ushtarak, tha sot presidenti Ivo Josipović në një vjetorin e pranimit të Kroacisë në NATO. Nëse parlamenti e pranon këtë, e unë shpresoj se po, Kroacia do të forcoj pozicionin e saj ndërkombëtar, duke vazhduar rolin aktiv dhe pozitiv në Afganistan, tha Josipović. Një zyrtari Ministrisë së Mbrojtjes së Kroacisë tha se në këtë mënyrë numri i ushtarëve kroatë në Afganistan do të arrinte në 320. Ata shërbejnë në kuadrë të forcës ndërkombëtare ndihmëse të sigurisë që udhëhiqet nga NATO-ja. Kroacia së bashku me Shqipërinë para një viti u pranua në NATO. Dham bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë. Unë jam Fatmir Bujupi.
Vizitoni faqen tonë të internetit evropaelire.org.
Emisionin e vazhdojmë me pjesën tematike. Ministrat e rinë e qeverinë e Kosovës u zotuan se do të kenë një angazhim të shtuar në përmbushjen e pritjeve për afirmim dhe energji të reja në ekzekutiv. Pritje për rezultatet e mëdha ka sidomos nga Ministria e Brendshme, ajo e Drejtësisë dhe nga Ministria e Reintegrimeve. Hollësit i sjell korespondenti Radios Evropa e Lirë Ziadin Gashi.
Ministrat e rinë në qeverinë e Kosovës zotohen se janë të gatshëm të ballafaqohen me të gjitha sfidat që i presin. Në ditën e parë të punës së ministrat të sapo emëruar, ata kanë marrë pjesë në seancën e kuvendit. Ish-kryeministri Bajram Recepi, tani ministri i punëve të brendshme, thotë se do t'i qaset një reformë në këtë ministri, ndërkaq nga aspekti i sigurisë, ai përmend bashkëpunimin me EULEX-in për vendosjen e rendit dhe ligjit në veri të Kosovës.
Do të mundohemi që edhe me rishqyrjen e buxhetit kemi mundësi që të inkuadrojmë sa më tepër është kuadrat e shkolluara në profesionet të caktuara si që janë njërtuesia dhe format e ndryshme të forenzikës që policia tjetë shumë efikase, po ashtu dhe pjesë administratës që mirët me dhenjen e letër njoftimi e pasaporta në shumë qendre regionale nuk kanë objekte adekuate. Në ndër prioritetet do tjetë që kemi komunikim më të regullt me policinë e Kosovës në pjesën beriore dhe bashkë me EULEX-in të synojmë që të vendoset rendi dhe ligjit.
Një ministri tjetër që besohet se ka para vetës shumë sfida është ajo e drejtësisë. Ministri i ri i drejtësisë, Haki Demolli, beson se mund të bëjë më shumë në përmirësimin e percepcionit negativ në lidhje me sistemin e drejtësisë në Kosovë, çka identifikohet si fushë me më shumë të meta edhe në raportet ndërkombëtare për Kosovën.
Një prej shtyllave kryesore për funksionimin e një shteti demokratik është pikërisht sundimi i ligjit. Shqyrtuar raportet e progresit, po disa analiza që e mbanë këto raporte, ka vërejtje sa i përket sundimit të ligjit në Kosovë, për të cilat mendoj se do të angazhohem maksimalisht në mënyrë që qytetarët e Kosovës të jenë më të kënaqur me shërbimet që ofron sistemi gjyqësor në Kosovë.
Përveç ministrive ekzistuese, ndryshimet në qeveri përfshin dhe krijimin e një ministrie të re asaj të integrimeve. Në krye të kësaj ministrie është emëruar ministri Besim Beçaj, kryetari deritashëm i Odës Ekonomike të Kosovës. Beçaj thotë se vazhdimi i plotësimit të kritereve për integrimin në Bashkimin Evropian dhe në NATO, si dhe bashkëpunimi rajonal paraqesin disa nga përkushtimet kryesore në punën e tij.
Integrimi është orientim i gjithë shtetit në rajonin, është një sfidë e madhe, sigurisht që me energji dhe me bashkëpunimin të cilën neve do ta ndërtojmë, mesurat vendore dhe ndërkombëtare do të mësojmë që qytetarët e Kosovës janë më afër integrimit.
I cilësuar nga kryeministri Hashim Thaçi si reformatizimi i qeverisë, si rezultat ka sjell zëvendësim në 6 ministrave, 3 nga PDK dhe po aq nga LDK, si dhe formimin e një ministrie të re. Këto ndryshime sipas kryeministrit të Kosovës janë afirmative dhe do të sjellin energji të reja në qeverisje, përderisa opozita i ka cilësuar ato si reflektim i ekzistimit të krizës brenda koalicionit të qeverisë aktuale. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Mbetemi në të njëjtën temë. Ndërrimet në qeverinë e Kosovës shihen në mënyra të ndryshme nga analistët kosovar. Disa pohojnë se thelbi i tyre është blerja e kohës dhe jo ndryshimet në vetë qeverisjen, por ka të tjerë që pohojnë se ndryshimet janë hap pozitiv për zhvillimet në vend. Kronike përgatitur nga Albana Isufi.
Disa i quajnë përpjekje për të bler kohë në mënyrë që të zgjatet jeta qeverisë deri në fund të mandatit, ndërsa të tjerët si ndryshimet që do t'i kontribuojnë zhvillimeve pozitive në vend. Janë këto disa nga këndvështrimet e analistëve kosovar mbi ndryshimet në qeverinë e Kosovës, të bëra publike një ditë më parë nga kryeministri Hashim Thaçi. Analisti Halil Matoshi i quajnë ndryshimet si shprehet një pazar mes partnerëve të koalicionit me kusht të zhvendosin vëmendjen e publikut nga problemet reale.
Do thotë përmes zgjedhjeve lokale Kosova i humbi 6 muaj. edhe një që në tre muaj praktikisht i humbi me këtë reformatizim, reafirmim, refreskim e kuta dyune, kështu që këtë lufta po bëhet që të shkoj drejt në fund të mandatit me këtë qeverisje të keqe dhe që të mos këtë kundje serioze të pushtetit personal të klasës aktuale politike dhe mund të qeverisë e Kosovës. Dërka që ata ministra ose ato departamente që kanë dosje për korupcion, ata nuk janë leviz nga pozicionit, sepse në këtë aspekt, zoti Thashi as që ka fuqi politike, që ti leviz ministrat vërtet të korruptuar, por levizën kryesisht ministrat cilët në partit e tyne nuk kanë fuqi politike.
Por me një opinion të tillë nuk pajtohet analisti tjetër për çështje politike, Driton Lajçi, i cili konsideron se me ndryshimin në qeveri janë përmbushur pak a shumë pritjet e qytetarëve. Ndryshe nga Matoshi, Lajçi mendon se me ndryshimet të shprekur edhe substanca dhe janë shkarkuar ata ministra rresore të cilëve sipas Lajçit kanë çaluar.
Është prekë edhe substancë, sidomos punët e mbrojtjes që kanë qenë një prej pikave më të diskutabile. Pika tjetër e kontestit ka qenë edhe punët e jashtme. Krimi i Ministrisë së Integrimit dhe konsideroj se është një hap komplementar që do ta plotësojë dhe do ta ndihmojë edhe politikën e jashtme të Kosovës. Dhe kështu mbledhës drejt konsideroj se është një hap i vogël pozitiv drejt mbrojtjes së efikasitetit dhe përmirësimit të performancës së qeverisë dhe do të ndikojë zhvillimin e demokracisë në Kosovë.
Kreu i qeverisë ka ndruar tre ministra të Partisë Demokratike të Kosovës dhe tre të Lidhjes Demokratike të Kosovës. Opozita menjëherë ka thënë një zëri se nuk ka nikur ata që janë përfolur për afera korruptive dhe keqpërdorime. Matoshi thotë se ministrat e shkarkuar nuk kanë qenë të shkëlqyeshëm në punën e tyre, por as nuk kanë shkaktuar skandale.
E kuptoj që ata nuk kanë pas ndonjë performancë brillante, por nuk kanë pas as buxhet të madh, ndërkaq që nuk kanë prodhuar skandale, nëse nuk kanë mujtë edhe që ti të bojnë reforma thelpsore në departamentet që kanë udhëheq, mirë po ata thjesht janë viktima të këtij pazari politik midis zotit Thaçi dhe zotit Haziri.
Matoshi madje hedh tezën tjetër se PDK dhe kryeministri Thaçi e kanë projektuar të ndryshim në radhë të qeverisë edhe për ta goditur Lidhjen Demokratike të Kosovës.
PDK-ja dhe zoti Thaçi këtë kanë projektuar këtë ndryshim në radhët e qeverisë edhe për ta goditur LDK-n, sepse gjithnjë duke krijuar të paknaqur, krijon edhe paknaqësi brenda partisë dhe mund eventualisht që të shkputet edhe ndonjë grupacion ose fraksion politik.
Por me ndryshimet në qeveri është pajtuar vetë kryesia e LDK-s. Kjo sipas Lajçit bën që kjo parti të mos tronditet nga ndonjë çarje tjetër.
Por nuk besoj që do ketë ndonjë bomb të madh brenda partnerit koalicion Lidhjes Demokratike të Kosovës. Ata tashmë e deklaru publikisht se respektojnë vendimet e partisë vetë. Ka shpej ato rezervat të historikisht janë dalimet mes PDK dhe LDK, sa ja pa durëshmëria njënës në dhe tjetërës. E po ata kanë pranuar, si më thonë, vendimin e Kryesisë së Lidhjes Demokratike të Kosovës. Paknaësia nuk do të arritë të destabilizojë Lidhjen Demokratike të Kosovës.
Ndryshimet në qeveri të njohura fillimisht me termin reformatizim janë paralajmëruar që në muajin nëntor të vitit të kaluar. Ndërkohë disa nga ministrat e shkarkuar kanë deklaruar se ndryshimet janë bërë për shkaqe politike dhe jo për mungesë të punës së ministrave. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Albana Isufi.
Ndërrimet në qeveri u bën për shkaqe politike, jo si pasojë e punës së dobët të ministrave, vlerëson Valton Beqiri, ministri i drejtëshëm i kulturës. Ai shton se pozita e tij në LDK nuk ka qenë fort, çfarë ka çuar në largimin e tij nga detyra. Ndërkohë, komuniteti i artistëve është i ndarë rreth punës së ministrit Beqiri. Kronike Bekim Bislimit.
Ndryshimet në qeverinë e Kosovës në kuadër të reformatimit të saj kanë prekur edhe Ministrinë e Kulturës, Rinisë dhe Sporteve. Drejtuesin e drejtëshëm të kësaj ministrie, Valton Beqiri, e ka zëvendësuar Lutfi Haziri, cili sikur se ministri i paraprak vjen nga Lidhja Demokratike e Kosovës. Ish-ministri Valton Beqiri thot se zëvendësimi i tij është bërë për shkaqe politike dhe jo për mungesë të rezultateve gjatë punës së tij si ministër.
Është me rëndësi që ky ndryshim, reformatim nuk bëhet për shkak të performancës së ministrisë apo të punës së ministrave të ndryshëm, bëhet vetëm për shkaqe politike. Nga ana ime nuk është kërkuar dorëheqje, dhe natyrisht po ishte kërkuar nuk do të kisha dhënë, me që dorëheqja do të më kuptonte edhe pra pranim të ndonjë fajësie të punës deri tanishme.
Ndryshe ish-ministri Beqiri nuk ka dashur që të flasë lidhur me çështjen se a do të vazhdojë të jetë pjesë e Lidhjes Demokratike të Kosovës, por ka thënë se emërimi i tij për ministër të kulturës 2 vjet më parë ka qenë rezultati i punës së tij si krijues dhe artist.
Pozita ime në LDK nuk ka qenë fortë, ndoshta edhe njëra prej arsyeve që jam njëri ndër ministrat që largohet është edhe për shkak të pozicionimit tim apo të forcës sime ndikuese në LDK.
Në anën tjetër, zëvendësimi Zotit Beqiri në postin e ministrit të kulturës nga ana e Lutfi Azirit nga përfaqësuesit e komunitetit artistëve është komentuar në mënyra të ndryshme. Regjisori Agim Sopi punën e ish-ministrit Beqiri e vlerëson si të dështuar, pavarësisht se emërimi i tij 2 vjet më parë ishte mirëpritur nga komuniteti artistëve.
Fatkeqësisht Zoti Beqiri na ka zhgënjë kultura gjatë mandatit Zotit Beqiri ka degraduar edhe më shumë, për të mos thënë që është bllokuar totalisht. Zoti Beqiri nuk ka arrit të krijoj një politikë kulturore.
Por ndryshe thot Bakia Shari, drejtori Filharmonisë së Kosovës, i cili e vlerëson punën e deri tashme të ish-ministrit Beqiri.
Duhet të vlerësohet lart kontributi i tij në stabilizimin e gjendjes në Ministrinë e Kulturës, me që s'duhet haruar faktin që kohën kur ministri Beqiri ka marrë postin, situata në ministrinë nuk ka qenë as pak në rregull.
Ndërkaq regjisori Ekrem Kryeziu thekson:
nëse ministri i kulturës nuk mbështetet nga kryeministri dhe nga qeveria me fonde më të mëdha, kam frikë se Lutfi Aziri, kushdo që të vinë krye kësaj ministrie, unë besoj se dështimi është i sigurt.
Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Përfaqësues të Euleksit thonë se do të shqyrtojnë çdo opcion i cili do të mundësonte rifunksionalizimin e gjykatave në veri të Kosovës. Ideja për rikthimin e disa gjyqtarëve serb të emëruar nga qeveria e Serbisë është hedhur poshtë kategorikisht nga zyrtarët e Këshillit Gjyqësor të Kosovës. Diskutimet thuhet se do të vazhdojnë deri në gjetjen e një modaliteti me të cilin pajtohen Prishtina dhe Beogradi. Kronike përgatitur nga Edona Peci.
Këshilli Gjyqësor i Kosovës nuk do të miratojë kthimin e gjyqtarëve prokurorëve serb në gjykatat në veri të Kosovës, por që sa ata janë të mandatuar tashmë nga institucionet e shtetit serb, thon përfaqësues të këtij këshilli. Kryetari i Këshillit Gjyqësor të Kosovës, Enver Peci, i tha Radios Evropa e Lirë se me kthimin e gjykatësve serb, të cilët ishin emëruar kohë më parë nga Beogradi zyrtar në gjykatat në veri të vendit, do të shkelej kushtetuta e Kosovës.
Jemi që në këtë institucion përfshihen edhe gjyqtarët nacionalitetit serb, absolutisht nuk jemi kundër. Mirpo ata gjyqtarë që janë sistemin gjyqësor të Kosovës e jo që janë sistemin gjyqësor serbisht, rase me këtë rast shkelet edhe kushtetuta e Kosovës.
Deklarata e kreu të Këshillit Gjyqësor të Kosovës pason paraqitjen e idesë që përveç dy gjyqtarëve shqiptar në gjykatën e qarkut në veri të Mitrovicës të kthehen dhe dy gjyqtarë serb të emëruar nga qeveria e Serbisë. Kjo mundësi u diskutua në takimin e së mërkurës të zhvilluar në mes të zyrtarëve të misionit të Bashkimit Evropian për sundimin e ligjit dhe atyre të Këshillit të Gjyqësor, por pa u përmendur ndonjë emër konkret. Zëdhënësja e Oleksit Karin Limdal e cilsoi si urgjente rikthimin e gjyqtarëve e prokurorëve vendor në institucione gjyqësore në veri të Kosovës.
All options are on the table. We need urgently to find a solution and in order to do that you have to be flexible.
Të gjitha opsionet janë në tryezë dhe duhet të gjejmë urgjentisht një zgjidhje. Për të bërë këtë duhet të jesh fleksibil dhe pragmatik. Ne nuk jemi ngujuar në asnjë zgjidhje, por jemi duke biseduar me të gjitha palët e përfshira, duke u përpjekur që të gjendet një zgjidhje për të rikthyer funksionimin e plot të gjykatës së qarkut në veri të Mitrovicës. Kjo është e rëndësishme për ne, nuk është një çështje politike, tha Limdal duke theksuar vendosmërinë e Oleksit që përmes bisedimeve të vazhdueshme me Prishtinën dhe Beogradin të zgjidhet kjo çështje. Mirpo Zoti Peci shprehu bindjen se ka alternativa të tjera përveç asaj që është paraqitur nga ana e Oleksit. Ai bëri të ditur se sekretariati i Këshillit Gjyqësor të Kosovës ka identifikuar tashmë 10 gjyqtarë prokuror serb të cilët plotësojnë kushtet dhe janë kandidat potencial për të kthyer në gjykatën e qarkut në veri të Mitrovicës.
Fleksibilitetin tonë kemi tregu se në kuadrin e sistemit gjyqësor të Kosovës kena identifikuar disa gjyqtarë dhe prokuror nacionalitetit serb që kanë ende atë statusin që kanë mundësi mu kyjtë sistemin tonë. Do me thonë ata janë të mnu menet për i përfaqësuesit special, nuk kanë kaluë në tyrë tjetër apo menim tjetër për i kuvendit servis, kështu që kemi solucione dhe ata saj përket neve mundën lirë shumë mu kësyje dhe me punu së bashku me kolegë shqiptarë.
Gjykatat në veri të Kosovës ishin bllokuar disa ditë pas shpalljes së pavarësisë së Kosovës si pasojë protestave të lundshme të serbëve lokal. Ato u rifunksionalizuan pjesëshëm me praninë e një pjese të gjyqtarëve prokurorëve evropian në mars të vitit të shkuar. Qeveria e Serbisë në fillim të muajit janar kishte emëruar disa gjykatës e prokuror serb në gjykatën në veri të Mitrovicës, vendim i cili nga Prishtina zyrtare ishte cilësuar si ndërhyrje në punët e brendshme të Republikës së Kosovës. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Edona Peci.
Bashkimi sindikatave të pavarura të Kosovës dhe përfaqësues të sindikatës zvicerane Unia u kërkuan sot autoriteteve zvicerane që të vazhdojnë marrëveshjen për sigurime sociale. Marrëveshja ishte nënshkruar në kohën e ish Jugosllavisë, ndërsa fati i saj skadoi sot. Nadia Ahmeti raporton nga Prishtina.
Që nga sot qeveria Zvicrës ndërprin marrëveshjen bilaterale për sigurimet sociale me Kosovën. Marrëveshja përfshin pensionin e pleqërisë, sigurimin ndaj fatkeqësisë, sëmundjeve profesionale dhe shtesat familjare. Çka do të thotë se këto sigurime mund t'i gëzojnë vetëm personat që mbesin të jetojnë në Zvicër, ndërsa nëse kthehen në Kosovë e humbin të drejtën për pension, thot Haxhi Arifaj, udhëheqës i Bashkimit të Sindikatave të Pavarura të Kosovës. Arifaj tha se ky vendim prek rreth 170.000 shtetas të Kosovës që punojnë dhe qëndrojnë në shtetin e Zvicrës. A i këtë vendim e quan hap të nëzituar dhe me pasoja të rënda. Marveshja ishte nënshkruar në kohën e ish Jugoslavis.
Faktikisht një marveshja si jo nënshkru, a i shtet ka vdek dhe shteti Zvicran ka prit dhe pret që faktikisht atë marveshje të bëjmë me shtetin ton tani që e kemi. Sigurisht si vështirësit do t'jenë krijuar sepse shteti jon, gjithësisht Ministria Punëve të Jashtme, është informu ka një ku bukur gjatë dhe në këtë mënyrë ka pas neglizhencë këtë drejtim.
Edhe Osman Osmani, përfaqësues i sindikatës më të madhe zvicrane Unia, tha se prishja marrëveshjes shkakton dëm të pariparushëm, duke krijuar kështu raste të rënda kur dihet, thot ai, se përfitimet e plota janë të mundshme vetëm nëse qytetarët nuk kthehen në vendlindje. Duke pohuar se të gjithë duhet të kenë mundësinë e zgjedhjes së vendbanimit në moshën e pensionit, Osmani thotë se ky vendim është shkelja rënde të drejtave elementare të shtetasëve nga Kosova. Në emër të bashkëdhëtarëve që jetojnë në Zvicër, Osmani kërkon nga autoritetet zvicërane që sa më parë të fillojnë bisedimet me qeverinë e Kosovës që të ripërtërinë marrëveshjen dhe deri në nënshkrimin e saj të vazhdohet marrëveshja ekzistuese.
Qeveria zvicërane arsyton këtë vendim të padrejt me atë që shteti i Kosovës, i cili gjendet në ndërtim, has disa vështirësi të caktuara, cekët në një shkresë që e bën ministri përkatëse i qeverisë zvicërane, një ndër arsyet që kjo marrëveshje s'është vazhduar, cekët edhe mungesa legjislacionit sigurimeve shoqërore në Kosovë.
Në anën tjetër, zyrtar qeveritar pohojnë se tashmë kanë formuar një komision të posaçëm që të merret me këtë çështje. Behgjet Gagjiqi, këshilltari në Ministrinë e Punës dhe Mirëqenies Sociale, tha se kjo ministri tashmë ka kërkuar nga autoritetet zyrtarane që të caktojnë ndonjë afat kohor në mënyrë që të fillojnë negociatat për marrëveshje të reja.
Dhe në këtë aspekt që ne presim vetëm konfirmimin nga shteti zyrtar që caktohen pikat kyçe dhe ne kemi caktuar gjitha pikat që ne do t'i negociojmë për nënshkrimin e marrëveshjes së re.
Bashkimi i sindikatave të pavarura të Kosovës së bashku me sindikatën Unia për këtë çështje prej sot kanë filluar nënshkrim në një peticionin në Kosovë dhe në Zvicër. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jonë në internet është www.evropaelire.org ose www.rfrl.org.
Serbia kërkoi ndjes për Srebrenicën, por kjo nuk mjafton, titullohet artikulli në të përditshmen britanike Daily Telegraph. Gazeta pohon se Serbia bëri një përpjekje të madhe, por kërkim falje e saj për masakrën duhet të pranojë se në Srebrenicë ndodhi gjenocid. Artikullin për transmetim e përgatitje Alma Çupi.
Gjëja më e tmeshme rreth masakrës së Srebrenicës është se të dhënat për numrin e të vrarëve ndryshojnë, shkruan Daily Telegraph. Serbia më në fund sot ka kërkuar ndjes për këto vrasje, ku numri i parashikuar i të vdekurve qëndron në 8000. Sipas Daily Telegraph, është inspirues fakti që mes grupeve politike që miratuan falje në parlamentin serb ishte edhe Partia Socialiste, e drejtuar dikur nga Slobodan Milošević. Kjo parti lëvizi nga makthi nacionalizmit ekspansionist, që drejtoi luftën nga 1992 deri në 95-ën. Deri në shpërbërjen e Jugosllavis. Serbia ka lëvizur gjithashtu, shkruan Daily Telegraph. Tashmë serbët nuk ndërrojnë për Serbinë e Madhe, por integrimin në BE dhe lehtësirave që krijohen bashkë me integrimin në fushën e tregtisë dhe të lëvizjes së lirë. Presidenti i Serbisë Boris Tadić, shkruan Daily Telegraph, është njëri i mirë, modest në rrugën e tij, por jo i paefektshëm. Madje, jo vetëm shkëputja e Kosovës, tashmë një kombi varur, nuk ka hapur tubat për lumenjtë të freskët gjaku, si shumë e parashikuan. Serbia është afër të bashkuar me BE-n. Ratko Mladić, general skandali që u dhe që masakrën e Srebrenicës është një prej serbëve më të kërkuar për krime që ende nuk është kapur. Sipas Daily Telegraph, ditët e tij të lirisë janë me siguri të numëruara, por për bosnjakët kjo nuk është e mjaftueshme. Rezoluta e serbe sot ndërsa kërkonte falje, nuk e përmendi fjalën gjenocid. Është e vërtetë që ushtarët serb nuk vranë çdo kënd në Srebrenicë, shkruan Daily Telegraph. Teknikisht ishin vetëm djemt në moshë për luftë, nëse fëmijët dhe pleqë mund të konsiderohen në moshë për luftë, të cilët u therën, pra pak dyshime ka rreth dimensionit etnik të vrasjeve. Kështu që, shkruan Daily Telegraph, një ndjesë për gjenocid duhet të bëhet. Por kjo nuk duhet të zhvlerësoj hapat e mëdhaj që Serbia ka bërë duke njohur dhe kalkuluar të kaluarën e saj të përgjakshme. Megjithatë, kthimi në Srebrenicë, shkruan Daily Telegraph, është ajo që na shërben të gjithë më shumë se sa një ndjesë e serbëve. Ekipet ende nxjerrin nga dhe organet e të vdekurve të varrosur. Deri më tani më shumë se 5600 viktima janë identifikuar në bazë të ADN-s. Ata janë shpëtuar me fjalë të tjera nga anonimiteti i varrosjeve masive. U janë dhënë emrat sërish dhe janë varrosur si duhet. Kjo punë tregon se saksimi i numrave të vrasjeve nga gjenocidi nuk është më pak se rëndësishme se sa të siguruarit se sistemi gjenocidit nuk do të ndodhë më, shkruan Daily Telegraph. Përkundrazi, është esenciale për këtë proces. Duke bërë këtë tregohet se një sistem i tillë që përpiqet kaq shumë për të hequr viktimave identitetin dhe anën njerëzore është i dështuar dhe i destinuar të dështojë, konkludon Daily Telegraph.
Krye negociatori i Iranit po viziton Pekinin për të biseduar me zyrtarët kinez mbi çështjen bërthamore të Teheranit. Vizita e Said Xhalilit vjen pas raporteve se Kina është dakorduar të marrë pjesë në negociatat me fuqitë perëndimore dhe Rusinë për një raund të ri sanksionesh të Kombeve të Bashkuara kundër Republikës Islamike, për shkak se Teherani refuzon bashkëpunimin mbi programin e vet bërthamor. Me të arritur në Pekin, Xhalili tha se marrëdhëniet mes Iranit dhe Kinës janë shumë të rëndësishme. Ai nuk dha informata tjera për praninë e tij në Pekin. Por në New York u raportua se Kina i ka dhënë fund kundërshtimit të saj ndaj bisedimeve për sanksionet të reja kundër Iranit. Ambasadori amerikan në Kombet e Bashkuara, Susan Rice, i tha rjetit televiziv CNN se Kina është dakorduar të ulet dhe të fillojë negociata serioze me anëtarët e përhershëm të Këshillit të Sigurimit plus Gjermaninë si hap i parë drejt vendosjes së regjimit të sanksioneve më të ashpra kundër Teheranit. Sekretari amerikan e shtetit Hillary Clinton tha se përgatitjet do të bëhen shpejt.
There will be a great deal of further consultation not only among the P5 plus 1 but other members of the Security Council and other member nations.
Do të ketë mjaft konsultime shtesë jo vetëm nga anëtarët e përhershëm të Këshillit të Sigurimit plus Gjermaninë, por edhe nga vende tjera anëtare të Këshillit gjatë javëve të ardhshme, tha Clinton. Fuqitë perëndimore besojnë se Irani përpiqet të zhvillojë armë bërthamore, gjë që Teherani e mohon. Rusia dhe Kina, sidomos Pekini, një kohë të gjatë kanë nguruar të ndërmarrin hapa të tjerë kundër Iranit, i cili tashmë ndodhet në 3 raund dhe sankcionesh, por Moska me siguri e frustruar nga mos përfilja Iranit, tash është e gatshme të bisedoj. Kështu mbetet vetëm Kina dhe nëse komentet e ambasadores Rice janë të vërteta, atëherë duket se edhe Pekini është bashkangjitur. Zëdhënësi i Ministrisë së Jashtme në Pekin, Qin Gang, tha sot se vendi i tij synon një zgjidhje të drejtë për problemin, megjithse nuk konfirmoi nëse kjo i përfshin edhe sankcionet. Kina është e shqetësuar mjaft nga çështja bërthamore e Iranit. Ne kemi qenë në kontakt me të gjitha palët relevante për ta shtyrë përpara zgjidhjen diplomatike të çështjes, si dhe për të bërë progres, tha Qin. Joseph Cheng, profesor i shkencave politike nga Universiteti i Qytetit të Hong Kongut, e shpjegon dilemën me të cilën ballafaqohet Pekini për t'u bashkangjitur vendosjes së rrethit të ri të sanksioneve.
On one hand, China certainly wants to be seen as a responsible world power.
Në njërën anë, Kina sigurisht që dëshiron të shihet si fuqi e përgjegjshme botërore, sidomos nga fakti se qeveria rusisë tashmë ka ardhur në një vijë me Amerikën, por kuptohet që Kina ka dhe interesa të rëndësishme të naftës në Iran, prej nga vjen 10% e importit kinez. Nga ana tjetër, Kina dëshiron të shihet si kampion i interesave të fuqive islamike dhe të botës së tretë në përgjithësi, thot Cheng. Dhe në fund parambylljes ju përkujtojmë disa nga titujt e këtij edicioni. Ministrat e rinj të Kosovës u zotuan për angazhime dhe energji të reja. Analistët ndërkaq pohojnë se ndryshimet janë vetëm blerje kohe. Sindikatat e Kosovës i kërkojnë Zvicrës ta vazhdojë marrëveshjen për sigurime sociale. Në Kosovë ka mungesë të paqes dhe lirisë, pohon kreu i Kishës Ortodokse Serbe. Serbia nuk pati guxim ta thot fjalën gjenocid në deklaratën për Srebrenicën, tha raportuesi i Parlamentit Evropian Jelko Kacin. Presidenti i Rusisë Dmitri Medvedev bëri thirrje për masat e ashpra dhe të rënda në luftën kundër terrorizmit. Teherani e dërgoi emisarin e vet në Pekin për të shmangur sanksionet e reja të Kombeve të Bashkuara kundër Iranit. Dëgjues të nderuar, kjo ishte e tëra për edicionin e mbrëmjes të Radios Evropa e Lirë. Përsëri do të jemi bashkë nesër në emisionet e orës 9, 12, 16 dhe 21. Ju përkujtojmë se informacionet më të reja dhe temat aktuale nga Kosova, rajoni dhe bota mund t'i gjeni në faqen tonë në internet evropaelir.org. Realizatori emisionit Mahir Elshani dhe unë Vullnet Poshka nga Praga jurojmë natën e mirë.